sunnuntaina oli sellainen päivä, kun oli valonpäivä, eikö niin, että valolla oli nimipäivä viime sunnuntai. Ja sehän on tullut periaatteessa siitä, että kun Jeesuksen syntymästä oli 40 päivää kulunut, niin silloin Jeesusta vietiin temppu. Silloin ensimmäisen kerran tuo lapsi paimenten ja isän ja äidin ulkopuolella, tietäjien ulkopuolella, näyttäytyy julkisella paikalla. Ja siihen sisältyy muutama sellainen tärkeä asia, koska nyt puhutaan siitä, että miten tuo sana on meille elämäksi. Niin me katsotaan vähän tuota asiaa Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 25 eteenpäin, aina tuona jakeeseen 40. Ja luetaan tämä Herran kunniaksi näin. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällään. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Täytyy huomata, että tuon hän sanoi yksin Marialle tuossa välissä. Tämä varsinainen asia jatkuu näin. Jota vastaan sanotaan, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja oli naisprofeetta Hanna, Penuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunasta. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällään. Jotenkin tuossa, kun kuuntelin noita lauluja ja näitä puheita, mitä tänään on tässä ollut, niin jotenkin tämä sama ajatus ja asia on ollut mun mielestä. Ihan sen tähden, että miten tuo sana tulee elämäksi. Ja kun ajatellaan tuota tapahtumaa, joka on 40 päivää sen Jeesuksen syntymästä, siinä Mooseksen kirjat kertoo, että no äidin piti 33 päivää viettää puhdistuspäiviä pojan syntymän jälkeen, ja sitten 7 päivää ja 8. päivänä, sitten voidaan se poika sitten niin kuin ympärileikata ja näin poispäin. Ja sitten tulee se 33 plus 7, eli 40 päivää. Ja meillä se on kynttilän päivä, eli valon nimipäivä Suomessa. Mutta me ei monta kertaa tiedetä, mikä se historia, mikä sen tapahtuma on ollut silloin Jeesuksen aikaan. Ja mitä se loppujen lopuksi vaikuttaa meidän elämässämme tulevaisuuteen. Ja kun ajatellaan tuot hetkeä siellä temppelissä, niin täytyy sanoa, että kyllä varmasti niin Hanna kuin Simeonkin oli nähnyt monta köyhää perhettä. He olivat nähneet temppelissä monenlaisia perheitä, jotka tuovat sinne kyyhkysen uhriksi, jotka tuovat köyhän kansan uhreja, jotka tulevat sinne temppeliin. Ja he olivat nähneet, miten he kulkevat heidän editseen jatkuvasti, uudelleen ja uudelleen. Mutta nyt tultiinkin johonkin tiettyyn suunnitelmaan, tiettyyn aikaan. Sillä nyt tuotiin lasta temppeliin, josta enkelit oli ja taivaallinen sotaväki huutanut näin: kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Näin oli enkelit ja sotajoukot käskenyt paimenten lähteä viemään sanomaa eteenpäin. Ja nyt yhtäkkiä sieltä tulee Maria ja Joosef aivan lain täyttäjänä, ne tulevat sinne temppeliin. Ja kuinka ollakaan, niin siellä tämä Simeon. Hän näkee lapsen ja ottaa sen syliinsä, alkaa jatkamaan tuota samaa profetiaa, jonka Maria ja Joosef oli kuullut jo enkeleille. Elikkä he hämmästyivät suuresti. Mistä tämä Simeon voi tietää yksinkertaisesti, että tämä tämä lapsi on pyhästä hengestä siinyt. Kuinka hän voi tietää näitä asioita? Kyllähän Simeon sen tiesi, koska hän odotti lohdutusta Israelin kansalle. Ja Raamattu kertoo, että hänen yllään oli pyhä henki. Tämä pyhä hengen läsnäolo ihmisen elämässä on niin tärkeä asia, että armokaan ei voi saavuttaa sinua, ellei Jumalan pyhä henki saa kirkastaa sinulle Jeesusta Kristusta yhä uudelleen ja uudelleen. Niin merkillinen juttu se on. Monet sanoo, että kyllä sana riittää, tai kyllä se riittää, mutta eipä vaan riitä. Vaan Jumala avaa sanansa ainoastaan pyhän hengen kautta. Ja niinpä tässäkin ajatellaan, että Simeonia, ei hänestä kerrottu, kuka hän oli. Hän voi olla aivan joku teistä tänä iltana tässä temppelissä. Juuri oikeaan aikaan, pyhän hengen johdatuksessa, niin kuin Simeon. Täällä sanotaan näin. Hän odotti vain lohdutusta. Hän odotti vain lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja tämä on Jumalan suurta armoa, että hän henkensä kautta voi ohjata meitä ihmisiä aivan niin kuin hän haluaa tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan ja tietyllä tavalla. Nyt oli tapahtunut Simeonin elämässä näin. Hänestä ei sanota, kuka hän oli. Hänestä ei tiedetä hänen historiansa, taustansa, elämäänsä. Sanottiin vain, että eräs mies, Simeon. Sä voit istua täällä tänä iltana. Sä olet tullut tänne temppeliin vain sitä varten hakemaan lohdutusta. Ja Jumalan henki tulee sinun yllesi ja kirkastaa sinulle Jeesuksen Kristuksen poika lapsen. Niin tässäkin tapahtuu. Sieltä tulee pariskunta, köyhän näköinen perhe, kantaa pientä käärylettä, niin tuo Simeon tuntee mestarin. Hän ryntää, ottaa Jeesuksen syliinsä ja sanoo näin. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, Jumalan autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallensa Israelille. Elikkä hän näkee enemmän, mitä kukaan muu siellä olijoista näki. Hän ei nähnyt Jeesusta vain pienenä köyhän perheen lapsena, vaan hän näkee Jeesuksen kansojen vapahtajana. Hän näkee sinun ja minun armahtajan. Hän näkee meidän Herramme, meidän mestarimme, ja kuinka ollakaan tuo pariskunta tuli sinne siunattavaksi. He tuli sitä varten sinne temppeliin, että he saavat polvistua alttarille, mutta kun luet Raamattua, niin huomaat, että ei Simeon alkanut siunaamaan sitä lasta, koska hän näki siinä mestarinsa. Hän näki siinä oman Herransa, ja sen tähden hän rukoileekin vain isän ja äidin puolesta, eikä siunaa kuninkaiden kuningasta. Ja tämä hämmästytti entistä enemmän Mariaa ja Joosefia, että miksi näin tapahtuu. Ja ajatelkaa, että hän kertoi kaiken sen asian. Maria katsoo ihmeessään, Joosef katsoo ihmeissään, mitä tämä kaikki on. Näin voi tapahtua jokaiselle, joka tulee temppeliin sillä sydämellä hakeakseen lohdutusta. Sinun eteesi voidaan tuoda Jeesus aivan pienenä lapsen, aivan mitättömän. Aivan arvottomana, aivan mitään sanomattomana, mutta jos et sinä pyhässä hengessä näy sitä uskon kautta, niin se ei merkitse sinulle mitään, mutta sinun vieressä istujalle se merkitsee iankaikkista elämää. Ja sen tähden, kun me ollaan tultu rukoushuoneeseen, ollaan tultu Jumalan temppeliin, niin me emme saa koskaan lähteä siltä puolelta, mitä kuultiin veljen aloituksessa, että aletaan katsomaan menneisyyttä, aletaan katsomaan asioita, jos Jeesusta ei tuodakaan meidän eteen sellaisena, kun me itse hänet haluaisimme, niin hän ei voi minuun vaikuttaa mitään. Tämä on, ystävä kallis, väärä ajat. Vaan niin tässäkin, ja samoin sinun kohdalla, samoin meidän kaikkien kohdalla, voi tapahtua niin, että Jeesus tulee toisen muotoisena, niin kuin Emmauksen tien kulkijoille. Mutta ei hän menetä voimaan, Ei hän menetä kuninkuuttaan, ei hän menetä herrauttaan, vaikka me voisimme joskus katsoa häntä hiukan yleen. Tiedätkö, tähän perustuu sitten Simeonin sanat, kun hän siunaa isää ja äitiä ja sanoo Marialle näin. Katso tämä. Tämä pieni lapsi, joka on minun sylissäni. Oikeastaan tämä lapsi, joka on aivan tavallisen lapsen näköinen. Hänet. Juuri tämä lapsi on asetettu lankeemukseksi ja nousemukselle moneen. Myöhemmin nähdään Raamatusta, miten se kerrotaan, että Jeesus on kulmakivi. Se ruhjoo epäuskoiset, mutta on niille apuna, jotka uskovat häneen. Ja niin täällä sanotaan, on pantu lankeemukseksi ja nousuksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanot. Eli nyt tulee ensimmäisen kerran se, että nyt alkaa sanomin. Kun tämä lapsi kasvaa tästä vähän, niin alkaa puhumaan sanoja. Hän alkaa tuomaan sanoja julki, ja näin Simeon näkeekin, että hetkinen, tämähän on elävä sana. Hän ei tule tekemään mitään käsillään, jaloillaan, muuta kuin kulkemaan ja vain puhumaan jumalallisia sanoja, jotka muuttuvat ihmisten elämässä lihaksi, ja näin he syntyvät uuteen uskoon, eli he löytävät Kristuksen Jeesuksen. Aletaan puhumaan sanoja. Ja sitten puhutaan se toinen seikka, joka on tuo välissä, että sinun lävitsesi on miekka käyvä. Ja tuo miekka, jos joku haluaa sen tietää ohi mennen, se miekka oli samanlainen miekka, joka oli Goljatilla, eli sellainen leveä teräinen miekka, joka murhaa ihmisiä. Kun hengen miekka ei murhaa. Hengen miekka vain eroittaa lihallisuuden ja hengellisyyden toisistaan. Mutta tämä miekka murhaa meidän Herramme, meidän mestamme. Ja jos tällainen ajatus tuli jonkun mieleen siinä, niin varmasti siellä Maria alkaa miettimään niitä enkelin sanoja, kun hänet on kutsuttu silloin kantamaan kohdussaan Jumalan poikaa, joka sikisee pyhästä hengestä. Se, mikä tuohon tilaisuuteen ja tilanteeseen on minun mielestä oikein tärkeä, on se, että nämä ihmiset, niin Simeon, joka oli täysin tuntematon, kun vastaavasti Hanna, joka oli tunnettu profeetta, niin molemmille heille Jumalan henki oli puhunut, että kohta sinä kohtaat siellä temppelissä Jumalan pojan kansojen vapahtajan. Ja nyt kun ajatellaan, miksi ihmiset tulee temppeliin, minä henkilökohtaisesti menen rukoushuoneelle sitä varten, että minä saisin siellä vastauksen minun elämäni kysymykseen. Niin kuinka moni tekee näin? Onneksi tosi monta. Tuo on muuten aivan totta. Jos minä en tietäisi, että rukoushuoneella minä saan vastauksen minun herraltani ja minun mestariltani, niin en minä sinne viitsis mennä. Kyllä kotona olisi ihan kiva olla sohvalla selällä, eikö vaan? Ja urheiluruutukin tulee 9 aikaa. Kyllä siellä kivoja asioita kotonakin on. Mutta sen tähden minä haluan mennä kokoukseen, koska minä tiedän, että siellä varmasti, missä Jumalan kansa kokoontuu yhteen, missä he kiittävät ja ylistävät Herraa, siellä hän ilmestyy kansansa keskellä. Ja jos minun sydämessäni on se sama odotus, niin hän kohtaa myöskin minun. Riippuu täysin siitä, millä mielellä minä sinne kokoussaliin mene. Ja nyt kun tuo Simon ja tuo Hanna olivat siellä olleet, niin heidän elämänsä ja heidän johdatuksensa perustui hyvin pitkälle Jumalan sanaa. Me voidaan ottaa Jesajan kirja 42 sieltä esille ja siitä alusta muutamia jakeita. Heillä ei ollut mitään muuta, mihin he vetoavat, kuin se ainoastaan, että Jumalan sana, Jumala oli sanonut tällä tavoin. Ja kun me luetaan täältä, niin täällä sanotaan näin. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda, eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduille. Aivan niin kuin me äsken vähän laulettiin. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saanut oikeuden maan päällä. Heillä oli tällaisia sanoja, joihin he luottivat, mutta heillä oli myöskin lisää. Otetaan Jesaja 52 ja siitä jakeesta 6 eteenpäin. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Kuinka suloiset ovat vuorilta ilosanomaan tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun jumalasi on kuningas. Kuule, vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Sioniin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Ja nyt kun tulee toinen hetki, eli tämä veli oli ensin pitänyt Jeesusta sylissään, niin taas kerrotaan, että paikalle tulee profeetta. Naisprofeetta Hanna, Penuelin tytär, Asserin sukukunta. Hänestä kerrotaan jo täysin tarkkaan, kuka hän on ja mitä hän on. Ja mitä hän tekee ja miksi hän on temppelissä. Huomaatteko? Eli tämä tarkoittaa meille sen. Sinä voit olla jotakin, kuulua johonkin, sinusta voidaan tietää kaikki. Mutta sinä voit olla myöskin täysin tuntematon, kaikille täysin vieras, mutta kuitenkin joku, jota voidaan nimellä kutsua. Ja nyt kun hän oli siellä, niin hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Tässä on ero. Elävä sana toiselle on lohdutus, toiselle lunastus, jollekin ylösnousemus, jollekin iankaikkinen tuomio. Sama veri, joka vuoti Golgatalla, se joka pitää sen halpana, tuo Jeesus on lankeemus. Mutta toinen, joka pitää tuon pyhän veren puhtaana ja arvossa, se on nousema. Ja nyt tämä nainen, jota sanottiin profeetaksi, eli hänellä oli julistustehtävä. Hän ei ollut vain profetian lahjan omistaja, niin kuin tämä Simeon. Niin hänpä julistaakin kaikille. Hänen pyhä tehtävänsä, niin kuin täällä sanotaan, puhua lapsesta kaikille, jotka odottivat lunastusta. Hänen tehtävänsä oli puhua kaikille siitä, että syntyy lapsi, Jumalan poika, joka pois ottaa maailman synnin. Ja tuon profeetta Hannan tehtävä oli se, että hän julistaa sitä kaikille. Hän ei voinut olla puhumatta siitä, mikä oli hänen sydämensä kaikkein arvokkain asia. Ja sen tähden hän teki sen. Hän teki sen sillä sydämen antaumuksella, ja me näemme, että jälleen kerran Jumalan henki johdatti Hannan tuohon hetkeen, jossa hän saa nähdä oman Herransa ja oman mestarinsa sanan lupauksen mukaisesti. Ja näin käy sulle. Tämä on sun henkilökohtainen evankeliumi tänään, se sana, joka tekee sut eläväksi. Ei paljon tarvita. Ei siihen tarvita näitä tällaisia, niin kuin mä joskus täällä sanonut, että 3 askelta eteen, 2 taakse, 4 vasemmalle, 5 oikealle, kyykkyyn ylös, silleen, tälleen, tolleen, noin. Ei tarvita näitä. Vaan ainoastaan yksinkertainen pieni usko. Mitättömän näköiseen Jeesukseen, josta kasvaa joskus kuninkaitten kuningas. Herrojen Herra, sinun elämässä. Ja nyt kun ajatellaan esimerkiksi Filippusta, kun hän lähti Samariaan, hän ei pitänyt esitelmää Kristuksesta, vaan hän saarnasi Kristusta. Ja tästä on kysymys, kasvaako Jeesus meidän sydämissämme vai ei? Muodostuuko ja alkaako Jeesuksesta muodostumaan asia, joka on irrallinen meistä? Me esitellään Jeesusta niin kuin tätä mainoskynää yliopiston apteekkia. Meistä ulkopuolinen asia. Me voidaan sanoa, minä olen niin mitätön ja heikko. Siihen voidaan sanoa aamen. Näin se on.
Mutta silti ei ole Herra ulkopuolinen. Hän ei ole siltikään se asia, jota esitellään vaan jostakin sivusta, vaan hän on edelleenkin tuo kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Aivan sen mukaan, millä tavalla sinä hänet otat uskossa vastaan. Ja kun ajattelet täällä, että tässä näytetään kahta eri ihmistä. Toinen, joka on jotakin, hänelle tuo sama Jeesus on vapahtaja. Ja toinen, joka ei ole mitään muuta kuin vain joku, hänelle Jeesus on myös vapahtaja. Eli tänä iltana, kun sana tulee elämäksi sulle, niin sun ei tosissaan kannata katsella itseäsi millään tavalla. Koska siinä menet heti harhaan. Välittömästi, jos ajattelet peilistä katsottuna, en minä voi, en minä pysty, enkä minä kykene. Silloin kun sana tulee elämäksi, niin silloin alkaa tapahtuma. Mutta niin kuin Jeesus, ajattelepa, kun hän oli siinä Marian sylissä, niin hän jokelteli ihan niin kuin naapurin lapsi. Ei ollut mitään eroa. Mutta ne, joilla oli sana, he näkivät siinä hengen. He näkivät siinä Jumalan pojan. Jopa 12-vuotiaana temppelissä, kun jatketaan sitä lukua, kun hän menee sinne, niin siellä hän kertoo näille fariseuksille kirjanoppille, ne ihmettelee, kuinka tällä pojalla voi olla kaikki. Aatelkaa, että ne oli niin täynnä itseään, he eivät nähneet, että siinä on Jeesus, Jumalan poika, vaikka hän puhui itsestään. Kun vastaavasti täällä Pyhän Hengen johdossa oleva Simeon ja Hanna pienestä lapsesta näkee, että on Jumalan poika. Tämä lohduttaa minua. Tämä lohduttaa suunnattomasti minua. Ei tarvitse olla jotakin, saadakseen omistaa lohdutus, saadakseen omistaa lunastus. Ei tarvitse olla yhtään mitään, ainoastaan se, että Jumalan sana alkaa tulemaan meidän elämässämme eläväksi. Se alkaa muuttamaan meidän elämämme. Ja otetaan Efesolaiskirjeen toinen luku. Ja sieltä ihan alusta voidaan ottaa muutama jae, vaikka 10 ensimmäistä muutama. No niin. Ja Jumala on elämäksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muut. Ja jos sä näet ympärilläsi tänä päivänä näitä asioita, älä ihmettele yhtään. Nämä on edelleenkin totta. Edelleenkin viha kasvaa suureksi. Edelleenkin pahuus kasvaa suureksi. Himot kasvaa. Kaikki tällainen pahuus se kasvaa. Mutta mehän emme katselekaan sitä. Ei meitä ole kutsuttu sitä katselemaan. Vaan meidät on kutsuttu katselemaan Kristusta. Vaikka kapalossa olevaa pientä lasta. Mutta hän on meidän uskomme perusta. Hän, joka vapautti meidät synnin ja kuoleman laista. Hän, joka vapautti meidät näistä kaikista kuoleman kahleista ja teki meidät eläväksi. Ja vaikka sinä et ymmärrä hänen sanojaan, vaikka hänen sanansa ovat sinulle kuin jokelteleminen, mutta kun sinä näet hänet, niin sinä muutut, hallelujaa. Ja sen tähden tässä sanotaan eteenpäin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläväksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastettu. Ajattele tuon pienen lapsen kautta. Te mitättömän näköisen pienen, sellaisen pasket vähän rutussa ja pari hiusta solmusotsalla ja kääritty valtavaan kääreeseen. Ajattele. Ajattele muuta oikein mielessä tätä. Kirjan oppineet ei nähneet, vaikka mies oli kasvanut jo 1,40 metriä. Niin kirjan oppineet ei ymmärtänyt, siinä on Jumalan poika. Mutta nämä, jotka odottivat Herraa, hallelujaa, he näkivät sitä pienestä kääröstä kaksi kirkasta silmää ja sanoi, tuo on minun pelastukseni, tuo on minun lunastukseni. Herra, sä annat mun nyt mennä kuolemaan, kun mä oon nähnyt kaiken tämän. Siinä on valtava sano. niin on kerta kaikkinen sanoma siitä, että se ei ole niin kuin me ajattelemme. Me ajattelemme Jeesuksen valtavalla tavalla. Hän on sitä, hän ei muutu. Hän on tämän mittaisena valtava, mutta hän on suurena yhtä valtava. Eli me ei saada muodostaa hänestä itsestämme kuvaa, vaan siksi hän on antanut meille sanansa, joka pyhä henki muodostaa meidän sisimmässämme kuvan, millainen Jeesus on. Millainen hän on minulle? Hän on minun lohdutukseni Jumala. Hän on minun lunastukseni Jumala. Hän on minulle kaikki. Ja täällä sanotaan näin. Armossa te olette pelastettu. Yhdessä hänen kanssaan herätetty ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Aattele taivaallisiin. Nyt kun ajattelet tätä lukua täällä, missä tämä Simeon sanoo näitä sanoja, niin eipä hän kyllä väärin sano, kun hän sanoo, että valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Kun hän sanoo täällä, että hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jälleen kerran, sillä armosta te olette pelastut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisiin. Nyt on kysymys vain siitä, että me saadaan uudesti syntymän kautta, me saadaan sisimpäämme Jumalan pyhä henki. Ja pyhä henki on sinetöity sinne. Oikein pysyvästi. Ei vaan käymään meidän matkassamme, meidän yllämme, meidän päällä. Vaan sinetöity sinne, joka koko ajan sanoo. Koko ajan puhuu tästä Jeesuksesta. Aivan samasta Jeesuksesta. Ja joku vielä ihmettelee, että voinko minä jäädä kerran kyydistä, kun mua viedään taivaan kotiin. Et voi jäädä, vaikka yrittäisit, ellei tee syntiä just silloin. Koska totuus on se, että Jumalan pyhä henki koko ajan muistuttaa Jeesuksen Kristuksen. Koko ajan ohjaa sinua oikealla tavalla ja oikeaan paikkaan. Ja jos sinä teet synnin, niin pyhä henki sanoo, että hei, tuo on väärin, älä tee sitä. Edelleenkin Jumalan henki näyttää todeksi synnin vanhurskauden tuomion ja ottaa täyden hallintavallan meistä. Monta kertaa me ajatellaan aivan turhaa, että ei tästä tule mitään, ei tästä tule mitään. Mä olen sanonut monta kertaa, että tämä on ihan perkeleellisiä ajatuksia, tästä ei tule mitään. Jos me toistamme itsellemme, tästä ei tule mitään, niin ei tästä tosissaan tulekaan mitään. Mehän taistellaan jopa itseämme vastaan. Me todistetaan itsellemme päivästä toiseen, tästä ei tule mitään, ja kuitenkin me yritetään. Eikö se ole vähän järjetöntä? Minun mielestä ainakin. Ei tästä tule mitään, ei tule, ja kuitenkin yritetään. Kun Jumalan henki aivan taatusti ohjaa meidät, ja johdattaa siihen hetkeen, niihin tilanteisiin, joissa sana, tämä elämän sana vahvistaa sinua. Muista, että tämä elämän sana, jonka Simeon näki siinä sydissä, jonka Hanna näki, niin se on meidän vanhurskautemme. Mitäs sun pitää puhua silloin? Elämän sanoja, että se olisi sinun vanhurskautesi. Ja kun nähdään tässä profeetta Hanna, hänet oli kutsuttu julistustehtävään. Hän ei voinut muuta kuin todistaa Herrastaan. Ei hän voinut sanoa, kyllä Jumala on suuri ja hyvä, mutta ei tästä mitään tule. Kyllä Jumala on ihan, mutta ei tästä tule kyllä mitään. On niin paljon syntiä. On niin paljon seurakunnan keskellä syntiä, mä tiedän sitä ja tiedän tätä. Synti on joka estää. Ei synti voi estää koskaan Jumalan asioita. Ei sinunkaan elämässä. Sun tehtävä vain tunnustaa ne synnit, niin Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja hän on sinun vanhurskautesi sen jälkeen. Aina mietitään ja ongelmat kasvatetaan omissa ajatuksissamme turhan suuri. Jumalan henki on avain. Jumalan henki on vastaus meidän elämään. Aivan totisesti. Todellinen vastaus meidän elämään on Jumalan henki. Kun sä otat uskossa vastaan Jumalan elävän sanan, vaikka joku kysyy sinulta lopun aikana, missä sun Herras on, mitä se sun Herras tekee, tuleeko se auttamaan sua, tuleeko se lohduttamaan sua, tuleeko se johdattamaan sua, niin sä voit aivan rauhassa sanoa, että tulee. Hän ei petä. Hän ei tullut sitä varten maailmaan kuolemaan Golgatan ristillä, että hän pettää jonkun häneen uskovan lapsen. Älä anna vihollisen sun ajatuksia sumentaa. Älä missään nimessä. Älä anna tulla sinne koskaan niitä ajatuksia. Tästä ei tule mitään. Jumala pettää. Kyllä oli surullinen viesti kännykässä toisen päivänä, kun siellä sanottiin, että Jumala ei ole hyvä Jumala. Minä en halua olla tämän Jumalan kanssa. Ajattele. Tuli mieleen se, että onko tämä ihminen koskaan tullut elävään uskoon. Onko tämä ihminen koskaan antanut elämäänsä ehdoitta Herralle? Onko hän koskaan tehnyt sitä, että hän on mennyt hengen johdatuksessa sille paikalle, jossa Jeesus ilmestyy hänelle vaikka toisen muotoisena, kun hän itse sitä ajattelee. Ja sen tähden tänäkin iltana, nyt kun me käydään rukoukseen, niin muista, että tuo elävä sana, Jeesus Kristus, hän on edelleenkin tänään Herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas. Tänään, hän on edelleen tänään sitä, jota hän oli silloin pienenä lapsena. Hän on sitä, joka hän oli 12-vuotiaana temppelissä. Hän on sitä, jota hän oli 30-vuotiaana. Hän oli sitä, mitä hän oli ristillä. Hän on sitä, mitä hän on tänään isän oikealla puolella, voiman oikealla puolella. Hän ei ole muuttunut. Hän on tullut lohdutukseksi sairaille. Hän on tullut lohdutukseksi kärsiville. Hän on tullut lohdutukseksi kurjille, heikoille, jotka itsestään väärin ajattelevat. Hän on tullut lunastukseksi syntisille. Hän on tullut lunastukseksi niille, jotka kaipaavat omaa elämäänsä verenpesoa, täydellistä puhdistamista. Ja tiedän sen, että tänä iltana, jos sinä vain odotat häntä, et katso mihinkään muihin tosiasioihin kuin vain ainoastaan Jeesukseen Kristukseen, niin tiedän sen, että ohitse hän ei voi käydä. Hän ei voi tehdä sanaansa vastaan. Ja ensimmäisenä hän haluaa pelastaa jokaisen sielun. Aivan jokaisen sielun hän haluaa pelastaa. Koska hänen uhrinsa oli niin valtava. Kun me ollaan tänään ajateltu sitä pientä Jeesusta, niin me voidaan hetki ajatella myöskin Golgatan ristin. Ajattele, kun se kansanjoukko kulkee siitä ohi. Heidän yllään ei ollut Jumalan henki. Mitä he näkivät? He näkivät vain 3 ristiä. He näkivät vain 2 petettyä roistoa. Pääpukari pääsi vapaan. Ja keskimmäisenä he näkivät puusepän pojan. He eivät nähneet Golgatalla Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa, syntien sovittajana ja armahtaja. Samalla lailla voi käydä meille. Jos Jumalan henki ei saa meille kirkastaa Golgatan keskimmäistä työtä, jos ihminen tulee omasta itsestään uskoon, niin hänen vaelluksensa on aina ontuvaa. Mutta kun isä vetää, niin kuin Raamattu sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä. Nyt kun isä lähtee vetämään, ja ihminen tulee lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi pyhässä hengessä, ja koko ajan selvemmin ja selvemmin alkaa näkymään Golgatan risti. Ne 3 ristiä kaukaa katsottuna on samannäköisiä, mutta mitä lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi pyhä henki vetää, eli isä vetää sinua Golgatan ristiä, sen selvemmin sinun kasvojesi eteen piirtyy sinun syntiesi sovittaja ja sinun armahtajasi Jeesus Kristus. Ja nyt on vain kysymys, haluatko sinä uskoa, että hän on kantanut sinun syntisi ja sinun sairautesi Golgatan puuhun? Haluatko uskoa? Aamen. Me haluamme uskoa siihen, koska näin on totuus. Mitä lähemmäksi menet, niin yhtäkkiä sinun eteesi lyödään koko syntikuorma. Sinä näet, kun Jeesuksen ruumis on sinun edessäsi kirjoitettu kaikilla sinun synneilläsi. Kaikki sinun syntisi näkyy siinä hetkessä. Ja sinä et voi muuta kuin sanoa, Jumala, armahda minua synti. Olenko minä tehnyt nuo kaikki? Ja Jumalan henki sanoo, olet tehnyt nuo kaikki. Ja sinä sanot, Jumala, anna anteeksi. Saman tien nuo kirjaimet painuvat Jeesuksen ruumiiseen. Ja sinä tunnet, miten Jumalan pyhä hengen voima tulee sinun päälle. Ja sinusta synnytetään uusi luomus, armahdettu syntinen, hallelujaa. Ja sä saat syntisi anteeksi. Ja sen jälkeen Jumalan henki alkaa kasvattamaan sinussa Kristuksen muotoa. Se ei olekaan enää se pieni jokelteleva lapsi, vaan siitä kasvaa aikuinen, nuorukainen ja täysikäinen Kristuksessa. Ja sinä et tiedä, mitä sinusta tulee, mutta sen sinä tiedät, että sinä muutut Jumalan elävän sanan kautta Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja se elävä sana ei ole lakia, eikä vaatimusta, eikä ansioa, vaan se on armoa Herrassa Jumalan rakkauden kautta. Omista tämä sydämessäsi, ystävä kallis. Ja se lähtee pienestä mitättömästä. Kaikki lähtee siemenestä. Ja sen tähden, älä enää anna tulla ajatus maailmaasi. Minä olen mitätön. Minä olen kykenemätön. Me tiedämme, että näin olemme. Mutta Kristuksessa me voimme kaikki. Eikö niin? Eikö aika ole nousta ylös? Eikö aika ole katsoa ylöspäin, niin kuin Herra sanoo? Vaikka maailma on paha, olkoon. Sinä olet tämän maailman valkeus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä maailma odottaa sinulta sitä siviilirohkeutta, jossa sinä sanot, minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Hän on tullut sun elämään lohduttamaan, eikö niin? Ja hän on tullut sun elämään antamaan sulle lunastuksen, eikö niin? Aamen. Ja tätä me julistetaan, koska se on meidän sisäinen pyhä tarpeemme, niin kuin profeetta Hannalla. Hän ei voinut olla julistamatta sitä, minkä hän näki, koska hän näki lunastajansa elävän. Hallelujaan. Ja nyt me käydään, ystävät, rukoukseen. Ihan siinä omalla paikallasi, missä olet, niin anna sanaan tulla tänä iltana elämäksi. Anna sen painua armon kautta, rakkauden kautta, lunastuksen kautta, lohdutuksen kautta, oikein sinne sisimmäiseen elämään. Älä odota keneltäkään ihmiseltä mitään, vaan meidän on aika nähdä meidän Herramme. Ja jos sinä näet hänet pienenä, älä aliarvioi hänen voimaansa, älä aliarvioi hänen rakkauttaan. Eli tarkoitan sitä, jos sinun uskosi on heikko, älä silti aliarvioi mielessäsi millään tavalla Jeesuksen voimaa, Jeesuksen armoa, Jeesuksen rakkautta, sillä hänessä me elämme, hänessä me liikumme, hänessä me voimme kaiken. Halleluja, on valtava olla tällaisen Herran edessä, eikö vaan? Aamen. Siinä kun ollaan siinä ihan Herran kasvojen edessä, niin jos on joku, joka et ole saanut syntejä anteeksi, niin mene siinä Herran kasvojen eteen ihan reilusti ja kuiskaa hänelle. Ei hän ei anna korvatillikkaa ensimmäisenä. Voit ihan reilusti sanoa, että Herra, tänään meni taas pikkusen hutiin. Haukui ihan turhaa mun puolisoni. Ihan turhaa työpaikalla räjähtelin. Ihan turhaa meni tänä päivänä monta asiaa. Älä nuku niiden asioiden kanssa yön yli, vaan jätä ne tänä iltana tähän temppeliin. Ja lähde ylistää ja kiittäen kotiin tänä iltana. Ihan kaikki. Olet ihan avoin Jumalan kasvojen edestä. Odotat vain sitä lohdutusta. Odotat vain lunastajasi tulemista. Kohdistat kaiken ajatuksen, mielen, koko elämäsi, koko rakkautesi häneen. Ja tiedän sen, että hän vastaa. Kana lähtee liikkeelle, näin Raamattu vakuuttaa. Silloin kun sinä, Daniel, nöyryytit sydämesi Jumalan kasvojen edessä, silloin sana lähti liikkeelle. Tänään on sinun hetkesi nöyryyttää sydämesi Jumalan kasvojen edessä Se ei tarkoita sitä, että sinua nöyryytetään, vaan sinä itse hengen kautta nöyryytät sydämesi niin, että Jumalan henki saa sinulle puhua. Ja varmasti lähtee täältä iloitsevien joukkoon. Aivan varmasti, koska Herra ei itseään kieltää saata.